Matthieu capítulo 1 yebu. Jesus ayagale unfanvas. Anga bone nyene Jesus anga manoko bifie bite. Edanga koro agalile. Akena abamsi ya ahude ahorda na ya. Ede bora mi kuna mi bot. Minga bieni. Ananga sengbo ove. Ede ba farisi obenzin. Benganzu kwane yenyi. Anfa yene. Bobobole mi. Anewanga siri nime. Ya chingda lerne. Fam. Eve nge mvas. Amu. Akes enebo. Venya anga yarane. Yene mininzi langne. Enyanga verbo. Ate ya targa. A verbo. Fam. Bamina. Ede fanga jone. Amu jamte. Fam da ye lige siye banya akena fula na ba nge ve besefe borba bany fa vene bonton nufo ede nene besefe borba bany fa vene nufo ede ne ejo manzam alariyang ngu atado akana anabanga siri nine amuche mwize langa mana nene Beve mina, kalaron vas, ve boshuni. Ede Yesus nyanga yarane yabone. Moises, a ligne, mini vebininga benan, mvas, akara lermi lemedenan, ate ya targa. Da de mbene. Ve mama jo mine ne, e moras, a venge mvas, ngeses, akaran sema evak. Ve, akena luo mininga f a bomajien ede murnya aluk e mininga bosu nya bofemajien anaba yagben benga junine ngelar samba mininga enyene ne enanzaine ka san luk venya anga jobene se borbes e bobene ajibo jamate faveba bevoya jamate amune borbenzingbe nebiyene babiarado ake yimobu benyete eba bovo babe nebiyene borebobo bobodo e borbovo babe nga bobo bienbiye akare jie ngoma ne yajo e mora ne yibe jamate ayibogodo Yesus abara ne yabon anabanga soyeni ya bon benzin nfa berbo mu ya ayagala nfu zoba yaga banga bama bo ze enye yesu anga chobane diga na bon na bon zubama minita abo kam yado amune e bobena ya ejie ngoma na yajo nyananga man bo aberumu edanga kuruve Kukumundoman, ede morenzi nganga jirini beben, e sirini ne, an yagle, zambamba jam, ma yene bo, mfaye ne, mebeleni, enembembe, ane yesu nganga yane yeni ne, amuche wa sirma, mfa, e jamene mfany, ombo, enyane mbamba mwot, vengo wakume ni, enyane mbembe, baale mvena, Edanga siri nyine mvi ane yesu anga yarane ne ka yinga mot ka boma jian ka ji ka vanga nyene ni ne semnge swa banwa jinga somoro bo ane waji muwa men ze ndomanete da enga jinyine mama na bada sisiti jengen da jengma Ede Yesu anga yane yanyine. Nga wakumbo nyanzu so. Ken, okuwa na febi mobere. Ovu bio bingungo bibo. Ede waje bere entam ajobete. Ve, nza obiema. Venyanando manete nga wabifia vite. Ede anga ke ewin. Amune amba bera buyakumu. ede yesu anga jobe yak beni ne bebele ma jomini ne ena yengi ne unkukum onye jye ngoma ne ya job ma bela femine jone dadang ye bubu ne kamelio etuwa na avondo ndwete ya ne unkukum mot onye jye ngoma ne nzama nye nebe yak benga wakodo anebe nga bia avongo babu besiri ne Nzafa ayo tobu mkweren. Ve Yesus e dagbo e danga chobe ne. Nfa buru e se boban. Ve nfa nzam mamme seme ne boban. E de Pedro anga yane e jengi ne. Dage ne bi mara liga sisi ne bia biwe. Jefa bia yenyong. Ane Yesu anga jobo ne. Majo mine bebele ne. Mine buru mini biye yama. Etame nimida yebele togon fefeng. E yonge manumot. Ayo togo si ekle jye ya. Duma den. Mina mina yefo togo bi togi jye awom. Yabi bany ne. Mina kige awom mo yon. Yamo yon me bany me yezira yel misan. E de nyase aligi yamende. Nge ki bobe nyang. Nga kibake, nga kyesye, nga kinye, nga kibwan, nga kimofo mesi, akare yoradam, aye binyon, alore tangan teri binyon, aye fonyon, siga enyon, enembembe, vabibore tero osuwa, da yosuwa nonvus, edida etero nonvus, da osuwa.